Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында Жебо тобының шырқауында «Сені ойлаймын» атты махаббат лирикасын тыңдаңыздар. Дәуір тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда, құлақ хұзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Сөз жаңбыр айдары кезегінде Көкей Қамашұлының Саша Тамыз атты әңгімесін армен қарай жалғастырамыз. Айдарымыздың кешегі кезегінде баяндап келгеніміздей, көктөбенің басына шығып алып, бай бақытты заман жайын сөз етісіп отырған үш қарияның келелі кеңесі қалай қарай ойыс деген. Бізге құлақ түріңіздер. Түйеші көріп, жүгі артатын, ат пен мал жаятын, ақбоз үйін тігіп сәндейтін жастарымыз азайып барады. Жайлауға ағаш үй салып алдық. Көлікпен көшеміз. Малды қанжылық қылып, мотамен айдаймыз. Үй тіккеннен еріндік, киіз үй қоймада шіріп қалды. Жайлаудан санаулығына тіккен үйді көресің. Ақбоз үй жайлаудың көркі ғой шіркін. Қайран жастығай. Қымызға қызара бөртіп, езгінен көбік шашқан жүрегімізге мініп, тау басынан үзіліп-үзіліп, қыз дауысы құлаққа жеткенде, ала қызып солай қарай тізгінді қоя беріп. Жа-жа бәтшағар, тағы кеттің бе сол жас кезім деп, доғар оныңда. Ол енді қайталанбайтын зәурен. Жомарт шүкені тоқтатып алып, әңгімені өз бастап кетті. Заманың қалай болса бөркің солай деген дейін қазіргі қоғам дамыды. Тұрмыс жақсарды, бәр қолайлы іздегенің жаныңнан табылады. Бірақ бір бөлім жастарымыз қоғамның дамуына қарай бой түземей, тұрмыстың жақсылығын көтер алмай қалды. Аттам жерге жаяу баспайтын. Араққа, құмарға үйір болатын жаман әдет жұқтырды. Бұл дерт асқынып кетпесе болды ғой, дей беріп еді, шүке қолын көтере сөйлеп. Дәл айттыңыз жүке, отарға шыққан ішінара жастарымыз соғымға сойған қойының жіліктерін үш қарта ойнап ұтысып, ақырында соғымға сойған қойлардың етінен бір ағытылып, амал жоқтықтан іш өскен саулық қойды сойыпты дегенді естігенде жағамызды ұстадық, деп тоқтады. Бағанадан бері құлағы әңгімеде болса да, мүйіз сапты шолақ қарап шақпен шідердің бұтағын жонып отырған адақ басын көтеріп еді. Қастарына салтатты адамның таяп қалғанын көріп, «Қонақ келді, бастарыңызды көтеріңіздер», деп екі шалға дауыстады. Олар орындарынан қозғалып болғанша, қонақта аттан түсіп сәлем беріп үлгірді. Қатар сәлем алған үшеуі, «Ой, қыстақ бастығымыз екен ғой, кел қарағым, қашан келдің?» деп орталарынан орын берді. «Келгелі екі күн болды, қатысты жұмыстардан қолым босаған соң, сіздерге сәлем берейін, көңілдеріңізді күпті қылатын қуанышты да жеткізейін деп, алдымен атпасын әдейі сіздерге бұрдым». «О, бәрекелді! Сөз өзіңнен болсын, балам», деп үш қарт қатар үн қатты. «Ақсақалдар, денсаулықтарыңыз мықты ма? Ауыл аймақ, мал жан тегіс аманшылық па?» деп қысқа амандық жағдайын ұқысты. «Айтар жоқ, қарағым, тегіс аманшылық, ел аман. Мал биыл қатты шелденді. Шекара қорғаныс құрылыс жұмысы сәтті аяқтады. Бәрі жақсы. Не айтамыз?» деп Жомарт қарт қысқа ғана есендік білдірді. «Келгелі көп жұмыстан хабар таптым. Үлкен кіші боп барлығыңыз атсалысып, шекараны қорғау жұмысына бір кісілік үлестеріңізді қосыпсыздар. Әсіресе Жомарт ақсақалымыз бастаған өздеріңіз жастарыңызды бұлдамай шекара қорғаныс құрылысына барып, ат көліктеріңізді беріп, күзетте тұрып басығасында болыпсыздар. Үйім атынан рахмет сіздерге». «Жоғарының үндеуіне үн қоспаса болама, балам. Көптің жұмысы. Тындырып тастамасақ та шетінде болдық», деді Жомарт жайғана. «Жә, қыстақ бастыға, бізге қарасаң мақтана береміз. Енді ана шиінші қоржыныңды сөк», деп шүкі қыстақ бастығына жақындай түсті.
Байқасам, асығып отырған көрінесіздер. Ол сомкасын қолына алып, сыдырмасын тартып, ішінен бірнеше құжатты алып шықты да, отырғандарды бір шолып алып. Мынау өздеріңіз бірнеше жылдан бері арыз қылған жер мәселесінің шешімі. Орталықтың шеріктесуге қарстыру саясатының жебеуінде аудандық партком мен әділе орындарының жан-жақтылы тексеріп анықтауында ауылдығымызда оқуынан пайдаланып, бір-бірімен астасып, малшы диқандардың жерін заңсыз ашып, басқаларға көтерткен. Апаттан құтқару қаражаты, жайылым қаражаты, сүйемелдеу қаражат қатарлы қаражаттарды өз орнына істетпей, ортадан жырымдап, арамылжа тапқан бір топ жемқорлардың ұясын талқандап, заң орындарының басқаруына тапсырып берді. Жерлеріңіз өздеріңізге қайтарылып, жолдан бұрмаланған қаражаттарыңыз толықтанып беріледі.
Әй, дәніш пен партиям, кемеңгер көсемім. Дұрыс саясат, әділ заң деген осы.
Үш қарияның дауысы қатар жарысып шықты. Ал мына бірнеше құжаттың мазмұнын сіздерге қысқаша жеткізейін. Бұның бірі жалғасты орындылық қызметін мықты ұстау. Үш түрлі жау күштеріне қатаң соққы беру. Шекараны қорғау. Бұқараны алжастыратын өсек аяңға ермеу. Екіметкерлерге қарсы тұру. Енді мынау қоғам тәртібін бүлдіретін қарақол сипатындағы топтар, құмарпаздарға соққы беру. Бұдан сырт экологиялық ортаны қорғау, албаты кен ашу, дәршіп қазуды сылтауратып, орманды, жайылымды бүлдіретіндерге жол бермеу қатарлы өздеріңіздің төл мүдделеріңізге саятын мазмұндар, деп тоқтады.
Рахмет, балам. Бұдан артық не сыйлайсың біздің кәрі жанымызға? Си төрағаға, партияға рахмет. Осындай келелі істі жайлыда жатқан бізге жеткізген өзіңе рахмет,
деп жомарт бастаған үш шал ағынан ақтарылды. Енді алаңсыз болыңыздар. Бұдан бұлай жоғарының бұқара тұрмысына қатысты тиімділіктерінен уағында пайдаланасыздар. Сақыраның сәнін асыратын ақбоз үй жасап тігіңіздер. Малды итпен құстан қорғайтын байырғы төбет төсіріп жалпыластырыңыздар. Осыларға да беретін қосымша қаражат бар.
Айналайын, партия мен үкіметке не айтамыз?
Деп шүке орнынан тұра беріп еді. Жомарт етегінен тартып қайта отырғызды да.
Ал шүке, ақбоз үй азайып барады деп қақсап едің, арманың орындалды ма? Бар енді, үй жасап тіксін. Мына саясаттың жақсы орайын пайдаланып, кірісім болайсын. Отырмай, соны үгітте,
деп даусын көтере сөйлеп орнынан тұрды. Олардың әңгімесі осыраға келгенде күнде түс болған еді. Ашық аспан, жайлаудың дамқал ауасы сарайыңызды ашады. Саржатамыз толықсыған күйінде бүкіл әлем жап-жасыл тазарған дүние.
Ал енді үйге жүріңдер, әңгімені бағланның етін жеп отырып ары қарай жалғастырайық,
деп жомарт қарт қонақтарды үйге бастады. Қадырлы тыңдаушы, сөз жаңбырайдарының кешеден бергі кезегінде Көкей Қамашұлының Саржат Амыз атты әңгімесін тыңдадыңыздар. Енді бағдарламамыздың басқа айдарларына кезек берейік.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Алтын арқа айдарында тыңдайтындарыңыз Роза Әлғожаның керемет әндерінің бірі «Әкеге хат».
Сақташы бізді, о биік аспан. Қорғашы бізді, қара жер төзген. Анадан тамған бір тамшы жастан, әкеден қалған бір ауыз сөзден. Әкеден қалған бір ауыз сөзден. Ананың нәзік арқасын дүмір, кеткен әкеммен ортасын дүмір. Жақындап барса жалт береді өмір, жалғыз әйелден қорқасын өмір. Түндерде уақыт қалғандай ұқта, күндерде бақыт анама бөтен. Сен қайда кеттің жоғалған соқ?
Бұлақтар су алмау үшін, баланы құрақ деуші еді. Құрақтар қуармау үшін, таулар көшпеңдерші, оттар өшпеңдерші. Бұлақтар су алмасын, құрақтар қуармасын. Біз әкеден жеру үшін келмедік қой, еру үшін келдік. Біз өмірге сөну үшін келмедік қой, сену үшін келдік.
Дастархан жайса төрінеге боз, сағыныш деген секілді сағым. Көзімді жұмсам көрінеді көш, көшіп барады балалық шағым. Түндерде уақыт қалғандай тоқта, сен қайда кеттің жоғалған соқпа. Түсіме енер оралған әкем. Ерде уақыт қалғандай тоқта, күндерде бақыт анама бүгін. Сен қайда кеттің жоғалған соқпа.
Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрім айдары. Бағдарламамыздың өлең өрім айдарынан әдебиет әуескері Қуат Төлеуханұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. 38-ші көктем. Сәуір айы кірбен күлгін көңілім. Бастау алған менің шәркез өмірім. Сыбырласып сараң жолдар легімен мініп келем уақыттың көлігін. Күмбір көктем кейде ырас шымбақта, буалдыр күн тұман түсіп түн жатты. Бұл көктемде жылу жоқ көңіл жүр, менің сытыр сақалымды айтым қатты. Жиялмасқан маусымдарды тосып ап, қарашығым тереңіне жасырады. Күзде болдым, қыста болдым мен кейде, менің сылдыр сезімімде ақымақ. Сағат демес ғасырларды санаймын, сан сауалға бөлінгенді санаммын. Маңайымнан дауыс шықса әуезді, еш себепсіз қолфоныма қараймын. Еске түссе көңілімді қошқылам, сонау жылдар анам айтқан кешкі ән. 38 көктем бұрын әуеде қалқып жүрген мен сияқты боп тұрам. Өткен күнім уақытқа кенере, көктем нұры жаңбыр болып себеле. Мен туғанмын аңыз болған қоныста, қарлығаштар ұя салған төбеде. Ақшамаңдай ел көшкендей көлемі, бұл әкемнің басындағы терегі. Қасқабастың қадіріне жете алмай, шырт тартқан боп жасырамын мен оны. Ертен күні мұңғайналар елеспін, гүл тағдырлы көбілікті емеспін. Мен ешкімді тыңдағам жоқ өмірде, тыңдамаса, тыңдамасын мен ешкім. Қияқтанып туған екен кекшілай, мен туған күн албыр әсем кешінай. Менің 38-ші көктемім өз-өзіне көбірлейді осылай. Өмір сүру керек шығар болданбай. Көкірегіме менің барат қазір сырғонбай, әлдилеп күткен алдымда тұрған нұр бардай. Қуанышы мен жұбанышы қатар дүние, өмір сүру керек те шығар болданбай. Жел буаз бір ой кетпейді менің санамнан, өкпеліп менің әжемнің шашы ағарған. Пенденің бәрі бұлданып жүрсе өмірге, өмірдің өзі ренжіп қашар адамнан. Өзекті жарып, өртеніп айтар сорың не? Арқасы жауыр азабы күшті шерің бе? Бұлаң дүние жем сауы толы желік бе? Зарлану емес, ғашық болу керек өмірге. О, менің тұлдыр, тұңғиық тұтқыр кешірмем. Наздана берме, мен сенің қимас досың бем. Ақтарлар болсам, өткенгі күнгі елесің, боз өкпе күнгі әдірам дедім сосын мен. Тірлігім мейлі ұстатпай қойсын сырығын, бақытым мүлдім татырмай қойсын шырынын. Тағдырымды да тәлейімді де табыстап, жамылып жатам өмірдің оңған бұрымын. Тақыр төбе. Сонау шақта балалығым жырлаған, жүрегіңе сиіп кетер бұл ғалам. Көкірегіме кептеледі тіреліп, салқар сағым, сағынышым сыздаған. Көңілімнен күмбір әуен көшеді, мұңсыз күнім балалығым дос еді. Аңқылдаған дала жүрек мінезбен сәл азырақ шығаратын кеселді. Жай тұратын ерте кестіп кешетін, кекілдерден майда самал есетін. Әжемізге амандаса баруға әз әкеміз жолаушылап кететін. Ойнап жүрген кім деседі долаға, түс ауғанда әке түсер ойына. Кіледжидің төбесіне шығып ап, қарап тұрар жолаушының жолына. Алаң үміт санасына сығылып, тұрған кезде өз ойына тығылып. Тақыр төбеден қара ноқат көрінер, хабар айтар шешесіне жүгіріп. Ұйқысыздық ұрлап жатқан кешім көп, бір мәреде жолығатын досым жоқ. Қазір таңмын табанымнан тозамын, тақыр төбе бұрын жақын секілдеді. Өкініш пен сағыныштың мәні бір, оралмайтын өткен күннің дәмі бұл. Кейгездері күн ұзаққа көз салам, қара ноқат қара төбеде әлі тұр. Надандығым қыр желкемнен басып ап, менің дағы кіріп кетті шашымақ. Қырыстығы өзің ұқсас ұлыңды, сырттай ғана жүргеніңге бақылап. Қырыс жалда болмаған ет кінәлау, сол төбеде тұрсың бәлі нұралау. Соңғы жолы қарамабем жолына, бәлкім соған өкпілеген шығарау. Қаңғып кеткен ақылымды табалмай, үнім жалқы оқшау қалған аралдай. Үнсіз жүрмін бар сырымды бөгіп ап, сен сияқты бір қарайған бола алмай. Бұл күндері қонатын шағым кем, тарпаң тағдыр мен айтатын әнімбен. Сол кездері ақыл дедім, арл едім, тым топастау болып кеттім әзірмен. Нала мұңым сөзімде жоқ өткенге, ей өмірім есімді бер ескерде. Мына жұртта ақыл айтқыш бабалда, бұл ауылға жай келеді көктемде. Қадырлы тыңдаушы. Өлең ұрмайдарында сіздер Қуат Төлеуханұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Социалистік әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы, жауапты редактор Шынар Ғалымқызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы.